Ráðstefna færni þróun fyrir sjálfbært samfélag. Missið ekki af ráðstefnunni, Taking Great Strides Towards Sustainability Competence, 11-12. apríl í Skellefteå þar sem fyrirlesarar eins og Olof Granström og Simon Dahlgren miðla reynslu sinni við að meta gögn til þess að skilja breytingar á samfélaginu og aðlaga náma þörfum fyrirtækja. Ráðstefnan, Taking Great Strides Towards Sustainability Competence, sem snýst færni þróun með sjálfbætni að leiðarljósi, fer fram dagana 11-12. apríl í Skellefteå. Meðal fyrirlesara eru Olof Granström og Simon Dahlgren. Olof ræðir hvernig hægt að nýta þekkingu sem byggir á gögnum til breytinga á samfélaginu, en Simon fjallar hvernig fullorðinsfræðsla í Skellefteå hefur breyst ráðstefnuna. Hvenær og hvar? 11-12. apríl 2024 í Skellefteå. Skráning á ráðstefnuna. Nokkur athyglisverð atriði á dagskránni. Andreas Gravdal, stofnun æðri menntunar og færni, fjallar raunfærnimat í Noregi, Bóil Husted, Via Íversi í Sjöldle, ræðir örvattanir frá norrænu sjónarhóttni, Joakim Wettenberg, frumkvöðlatorki, fjallar gervigreind og færni framboð. Við getum áttað okkur á breytingum á samfélaginu út frá gögnum. Sagnfræðingurinn og stjórnmálafræðingurinn Olof Granström vinnur með gögn, þekkingu og strauma til að fjalla nútíð okkar og framtíð. Hann hefur áður starfað hjá gagnmyndarstofnun Hans Rostlings. Á ráðstefnunni fjallar hann samfélagsþróun oft með áherslu á þá strauma sem almennt ekki njóta mikillar athygli, eins og lýðfræðilegar breytingar. Yfirskrift ræðu hans hvernig getum við skilið breytingar samfélagsins frá jákvæðu sjónarhorni. Heimurinn hvorki jákvæður né neikvæður og oftast gerast jákvæðar og neikvæðar breytingar samhliða, en þær jákvæðu falla yfirleitt í skuggann af þeim neikvæðu, segir Olof Granström. Til að laga sig að breytingum, þjóðhagsfróun þurfum við að rannsaka fyrirliggjandi gögn og þekkingu. Mestu máli skiptir að skoða gögnin og fá rétta mynd af ástandinu eins og það Við búum í samfélagi með gnægð gagna og afleiðu þeirra, þekkingu. Út frá þeim getum við mótað skipulag fyrir framtíðina, segir Olof Granström. Við verðum að skoða lýðfræðina. Til að geta spáð fyrir framtíðina verðum við að byggja á staðreyndum heiminn í kringum okkur. Hvar vinnuaflið? Og hvernig eftirspurnin eftir vinnuafli í öðrum löndum? Þurfum við ef til vill að keppa við Þýskaland sem gæti haft sömu þarfir nýtt vinnuafl? Spyr Olof Granström. Til þess að breytingaferlið verði sem best þurfum við að læra af öðrum, sérstaklega með því að skoða þróunina. Við getum tekið Skellefteå sem dæmi. Hvað gerðist í Skellefteå eftir að Northvolt var stofnað? Á skall byggingar uppsveifla vegna þess að þeir þurftu að byggja húsnæði fyrir vaxandi fjölda íbúa. Hvaða stuðningsstörf var þörf fyrir eins og þá sem starfa á leikskólum við leigubílaakstur og kennslu? Hverja þeirra erfiðast að fá til starfa? Og hvernig færðu fólk til að vilja flytja til að fá nýja vinnu? Hér til dæmis hægt að skoða þróun fólksflutninga í öðrum löndum eins og Bandaríkjunum þar sem algengara að fólk flytji vegna atvinnu, segir Olof Granström. Stórt iðnaðarsvæði séð úr lofti, Northvolt eitt nafnið á verksmiðjunni í Skellefteå. Kynntu sér verksmiðju Tesla í Reno, Nevada. Í júní 2019 var ákveðið að koma á lakirnar stærstu verksmiðju á tímum okkar svíja í Skellefteå Northvolt. Til að komast að því hvað Skellefteå þyrfti að gera til að fullorðinsfræðslan myndi samræmast þörfum nýrar atvinnugreinar völdu fulltrúar hennar í sveitarfélaginu að fara í námsheimsókn til Reno í Nevada til að kynna sér hvernig staðið var að stofnun Tesla verksmiðjunar þar. Þar vinna 7000 manns á þrískiptum vöktum allan sólarhringin og í miðju húsinu framleiða þeir rafhlöðurnar sínar. Við komumst strax að því að þar voru ekki allir verkfræðingar. Við vissum það þegar, en það var gott að fá það staðfest, segir Simon Dahlgren, framkvæmdastjóri fullorðinsfræðslu í Skellefteå. Þeim lék forvitni á finna út hvað var líft eða ólíft í Reno og Skellefteå og Vesterbotten, Svíþjóð og Nevada. Nevada álíka stórt og helmingurinn af Svíþjóð og þar búa það bil 3 milljónir manns. Reno var ekki iðnaðarborg áður en Tesla verksmiðjan var stofnuð, þar var ekkert nám í boði á sviði iðnaðar en mikið atvinnuleysi. Árið 2019 var atvinnuleysi í Reno 14% en 5,5% í Skellefteå, segir Simon Dahlgren. Það sem gerðist í Nevada var að atvinnuleysi fór niður í 3% og tekjustið hækkaði 80%. Þeir rættu við starfsmenn fullorðinsfræðslu í Reno. Þeir höfðu þróað nokkur styttri námskeið sem hæfðu þörfum Tesla. Og þeir sögðu komið á stuttum námskeiðum þó þið vitið ekki hverjar þarfir fyrirtækjana eru og reynið að vera sveigjanleg. Fulltrúar Estli Nevada, sem jafngildi sænskonáms fyrir innflytjendur sögðu að innflutt vinnuöfl væri nauðsynleg forsenda þess að ná að uppfylla eftirspurn eftir vinnuöfli. Skellefteå, fjöldi íbúa, 2024 á móti 76.922, 2017 á móti 72.723. Í Skellefteå háskólaþorp fyrir nám og rannsóknir. Tímaritið tími útnefndi borgina sem The World's Greatest Place 2022. Þróunin í Skellefteå. Simon Dahlgren fjallar hvernig nemendum í starfsnámi í Skellefteå hefur fjölgað úr 256 árið 2017 í ráðgerða 1300 árið 2022. Á sama tíma hafa þarfir vinnumarkaðarins orðið til þess að námskeiðin haf styst og styst. Árið 2022 höfðu allir íbúar Skellefteå sem gátu, þegar aflað sér menntunar og atvinnuleysi var nánast ekkert. Eitt sem kom okkur á óvart var að nemendum í sænsku fyrir innflytjendur fjölgaði skyndilega frá 2019. Starfsmenn hjá Northcourt og aðstandendur þeirra vilja læra sænsku þó að tungumálið hjá Northcourt sé enska. Sum námskeiðana sem þeir hafa þróað fyrir Northcourt eru sjálfvirkni stjóri, 20 vikur efnisumsjón, 24 vikur gæðatæknir, 14 vikur. Það sem hefur breyst í gegnum tíðina að námskeiðin fara nú fram á ensku vegna þess að margir þeirra sem eru í þjálfunum þessar mundir hafa ekki sænsku að móðurmáli. Ekki halda að fyrirtæki viti hvað þau þurfa. Eitt af grunnvandamálunum við að koma á lakirnar nýjum fullorðinsfræðslunámskeiðum tilur hann vera að fyrirtækin sem þarnast þjálfast starfsfólks viti ekki hvað þau þurfa. Atvinnurekendur vita ekki hvað verkfræðingur hvaða þekkingu eða menntun þeir hafa, segir Simon Dahlgren. En verkfræði menntun hér á 5-6 þrepi ekki, segir hann og bendir á mynd með yfirliti yfir mismunandi þrep menntunar. Þá útskýri ég yfirleitt ferlið að fyrst verðum við að sækja til stofnunar starfsmenntaháskóla, þeir kanna í 7 eða 8 mánuði, enda svo með já eða nei og að því loknu hægt að hefjast handa eftirfarandi haust. Þá þetta ekki áhugavert lengur því ferlið hefur tekið of langan tíma. En við byrjum venjulega á því að spyrja við hvað starfsfólkið muni vinna og þá getur verið að við endum á allt öðru menntunarþrepi. Sem dæmi má nefna að í byrjun kemur fram að þörf sé fyrir rafmagnsverkfræðing en athugun leiðir í ljós að iðntæknimenntun fullnægjandi. En Simon Dahlgren telur að það sé almennt vandamál að flestir sem starfa utan skólakerfisins viti ekki á hvaða þrepi mismunandi starfsstéttir eru þjálfaðar. Hann segir að Northcourt hafi í upphafi lýst yfir þörf fyrir 3000 byggingarverkfræðinga. Nú hefur komið í ljós að þörf fyrir það bil 20% með háskólamenntun og að afgangurinn, aðalega framleiðslufólk, þurfi að aðeins að hafa lokið námið á framhaldsskólastig.